Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешниот билтен, државните служби за вонредни состојби на Нов Јужен Велс ги продолжуваат спасувачките операции, додека се издаваат дополнителни наредби за евакуација низ северните делови на државата. Деседици загинати, а стотици се повредени во напад на вториот по големина град во Украина, Харков, од руски проектили. Македонскиот амбасадор потврди дека нема повредени македонски граѓани во Украина. И во спортот, фудбалскиот свет им забрани на руските тимови да се надпреваруваат по препораките од Меѓународниот олимписки комитет. На SBS на Македонски следуваат вестите за 1 март 2022 година. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Државната служба за едни случаи на Нов Јужен Велс нареди евакуација од ниските области на Балина и околните области, бидејќи условите поради поплавите се влошуваат. На жителите во Јужна Балина од службата им беше кажано дека е предоцна да заминат и веднаш да преминат на повисоки места. Службата за итни случаи ги продолжи спасувачките операции откако беше принудена да паузира во текот на ноќта поради опасност од надојдените води и активните надземни далноводи. Службата за итни случаи направи рекорден број спасувања од поплавите, одговарајќи на над 1000 очајни повици за помош во изминативе 24 часа. Министерот за итни случаи на Нов Јужен Велс, Стеф Кук, за радио 2GB изјави дека луѓето треба да се подготват да ги напуштат своите домови, ако тоа е безбедно да го сторат, бидејќи доколку останат во домот, ги ставаат во ризик нивните животи, животите на своето семејство, како и животите на доброволците кои работат напорно со службите за спасување.
We've got 26 evacuation orders currently in place, covering around about 40,000 people. For people who are in evacuation order areas, it is our strong advice that you leave if it is safe to do so for you personally. Please don't stay behind. You put yourself at risk, your family at risk, and of course our hardworking emergency services volunteers.
Во меѓувреме во Квинсленд, нивото на реката Бризбен се очекува да достигне до 3,7 метри. Во државата за една недела наврна дожд, колку речи си за цела година, а се проценува дека се погодени околу 20.000 домови. Во тек е потрага по три лица кои се водат за исчезнати во надојдените води, меѓу кои и човек кој не е виден три дена откако паднал од чамец во реката Бризбен. Бројот на загинати од катастрофалните поплави останува на 8, но властите предупредија дека тој број најверојатно ќе се зголеми поради влошените услови и надојдените води. Високиот хуманитарен представник на Обединетите нации вели дека најмалку 160.000 луѓе се внатрешно раселени низ Украина, кои побегнале од своите домови за да најдат безбедност. Мартин Грифитс, заменик генерален секретар за хуманитарни прашања, вели дека воздушните напади и борбите во урбаните области ги оштетуваат клучните цивилни објекти и ги нарушуваат основните служби, како што се здравството, електричната енергија, водата и санитарните служби. Тоа доаѓа откако Русија изврши ракетни напади врз наводно урбан густ дел на украинскиот град Харков, при што загинаа десетици луѓе, а стотици беа повредени. Господин Грифитс вели дека бројот на цивилни жртви во овие рани денови на борбите е алармантен.
Already the upheavals in recent days are deepening a pre-existing humanitarian crisis. 8 grueling years of conflict in eastern Ukraine had already left 3 million people in need of humanitarian assistance on both sides of the contact line in the Donbas region.
Агенцијата на Обединетите нации за бегалци соопшти дека најмалку половина милион луѓе ја напуштиле Украина и преминале во соседните Полска, Молдавија, Романија, Унгарија и Словачка. Украинската амбасада во Камбера потврди дека вчера примила околу 20 повици од луѓе кои се распрашувале во врска со повикот на украинскиот председател да се приклучат во борбата против Русија. Премиерот Скот Морисон, министерката за надворешни работи Мари Спейн и министерката за надворешни работи во Сенка Пени Вонг ги советува австралиците да не патуваат во Украина. Господин Морисон предупреди за правна несигурност за луѓето кои се обидуваат да се приклучат во војната. Директорот на студиите за тероризам при Универзитетот Чарлс Стюарт, Леви Уест, за SBS News изјави дека законитоста не е јасна, но тој додаде дека веќе запрела едно лице да не патува во Украина со тоа што му бил откажан пасушот, но дека иако има начини да се спречат луѓето, сепак од техничка гледна точка, лицата се борат за држава наместо против држава и дека тоа е легално.
Traveling to the Ukraine to participate in conflict is not equivalent to a foreign incursion offence. That doesn't mean that the state has no means at its disposal. We have stopped at least one individual publicly from travelling to the Ukraine, had their passport cancelled. So there are ways to prevent people from going to Ukraine to dissipate. But technically that means that you're fighting for a state rather than against a state, and that is legal.
Европската унија и Канада го затвореат својот воздушен простор за руските авиокомпании. Тоа е дел од она што председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го нарекува зајакнување на санкциите против Кремљ. Европската унија ќе финансира купување и испорака на оружје и друга опрема во Украина. Господја фон дер Лајен вели дека нивниот воздушен простор ќе биде затворен и ќе има предложена забрана за сите авиони во собственост и контролирани од Русија.
Let me be very clear. Our airspace will be closed to every Russian plane, and that includes the private jets of oligarchs too. Second, in another unprecedented step, we will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries.
Владата на Македонија се придружува на сеопфатната подршка на сојузниците во НАТО и на партнерите во Европската унија, се вели во вчерашната одлука за донација на воени средства и опрема за официјалните оружени сили на Украина. Како што информира владината преслужба, видот на средствата што се донираат се според барањата на Украина. Синоќа околу 17 часот, Министерството за надворешни работи објави соопштение во кое вели дека продолжуваат напорите за извлекување на македонските државјани од Украина. А дека нема повредени македонски граѓани, потврди и македонскиот амбасадор во Украина Крум Ефремов, кој вчера попладне пристигна во Скопје. Во изјава за ТВ24, Ефремов апелира македонските граѓани кои се заглавени во Украина да не патуваат сами и да чекаат евакуација.
Оно што е важно е дека немаме повредени наши граѓани и дека на некој начин се прават обети за да сепак се престане со ова војување. Апелирам никако сами да не преземаат никакво дејство, бидејќи во воена состојба безбедносниот коридор е најбитен.
По препорека на македонската влада, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, усвоена вчера, им укажува на кабелските оператори во рок од 3 дена да ги исклучат руските канали што се реемитуваат во Македонија. Препораката доаѓа по одлуката на членките на Унијата да ги забранат Russia Today и Спутник на територијата на Европската Унија. Агенцијата се повикува на препораката од владата, која што се однесува на каналите во кои како основач се јавува Руската Федерација или приватни, физички или правни лица со потекло од Руската Федерација. Во меѓувреме, председателката на Комисијата за надворешна политика на Словеничкиот Државен Збор, Моника Грегорич, по средбата со незиниот македонски колега и домакин во Скопје, председателот на Собраниската Комисија за надворешна политика Антонио Милошовски, на пресконференција рече дека е крајно време Унијата да стане поостар фактор на меѓународната политичка сцена, особено по случувањата во Украина, и да ги отвори вратите за земјите од Балканот, меѓу кои е и Македонија, но дека сериозно треба да се размислува и за прием на Украина. Милошовски пак во изјавата за медиумите и вчера го повика државниот врв да каже зашто преговара со официјална Софија, особено сега под превезок на украинските настани.
Да не дадат образложение и писмени документи што во моментов се разговара со Софија и која е намерата, кои писмени гаранции се бараат или се добиени од страна на Брисел за отпочнување на преговорите без да има дополнително мешање во уставните работи на Македонија како држава.
Милошовски додаде дека денеска ќе свика седница на Комисијата за донесување декларација за подршка на суверенитетот на Украина. Од другите вести во земјава, здравствените власти размислуваат за двојни тестови за проверка за грип и COVID-19, како и четврта доза од вакцината, со цел да се пред настапот на зимскиот период да се заштитат постарите австралици. Ова се совпаѓа со периодот кога земјата поминува уште една пресвртница од воведувањето на вакцинацијата против COVID-19, при што 50% од децата на возраст од 5 до 11 години веќе ја примиле својата прва доза. Оваа бројка беше постигната вчера, 28 февруари, со повеќе од 1,1 милион вакцинирани деца. Здравствените власти велат дека сериозно се размислува пред да се одлучи дали на ранливите луѓе ќе им треба четврта доза и дека за конечниот план ќе е потребно одобрение од Австралиската техничка советодавна група за имунизација. Спортскиот свет ги затвора вратите за Русија и Белорусија поради нивните акции против Украина. ФИФА и УЕФА ги суспендираа руските тимови од меѓународниот фудбал по препорака на Меѓународниот олимписки комитет на руските и белоруските спортисти да им биде забрането учество на меѓународни настани. Ова значи дека доколку наскоро трупите од Украина не се повлечат и не се постигне мировен договор, Русија ќе биде исфрлена од светското првенство за мажи во 2022 година и од евро надпреварите за жени. Се поголем број земји објавуваат дека одбиваат да играат со руските тимови на кое било ниво. Меѓународниот олимписки комитет исто така му го одзеде олимпиското признание на рускиот председател Владимир Путин. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,72 американски долари и за 39,13 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,19 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 2 март. Перт е делумно облачно, максималната ќе се искачи до 24 степен, а Аделајд делумно облачно 28, идентично и за вас во Мелбурн делумно облачно 28, облачно и за Хобарт 23, Камбера дожд 19, Сиднеј услови за обилни дождови и ветришта 24, Брисбен делумно облачно 33, идентично и за Дарвин делумно облачно 33 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 39 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.